Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Կլազարյանը այսօր ծրագրում։ Դոնեցկի մոտ քաղաքացիական ինքնաթիռի կործանման մեջ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան միմյանց են մեղադրում, միջազգային հանրությունը հետաքննություն է պահանջում։ Խաղավիացիայի միջազգային կոմիտեն պետք է վաղուց արգելեր թռիչքները հակամարտության գոտում, կարծում է հայազգի փորձագետը։ Գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, հայտարարել է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին բառախաղով չզբաղվել։
Հայաստանի իշխանավորը գաբ ունի զարգացած հայ մարդու եւ քաղաքացու։
Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը ամեն ինչ կանի Լևոն Հայրապետյանին կալանքից ազատելու համար, Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը։ Իրանի դեսպանն անկեղծացել է իրենց գործարարները, խուսափում են Հայաստանում ներդրումներ անել, քանի որ մեզ մոտ օրենքները չեն գործում։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն դուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։ 3-3-ան արևելյան Ուկրաինայի տարածքում կործանված ինքնաթիռում եղել է 283 ուղևոր 9 երկրներից եւ անձնակազմի 15 անդամ, բոլորը զոհվել են։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ օթանավի կործանման վայրում ինչ այս պահը հայտնաբերվել է 181 զոհվածի մարմին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հեռագրեր է հղել Boeing 777-ի աղետի կապակցությամբ, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը տեղի ունեցած ավիա վթարի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն էլ Նյուսեմի հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանը մշտապես դատապարտել է եւ շարունակում է բացարձակապես անընդունելի համարել ուժի կիրառումը եւ ուժի գործադրման սպառնալիքը քաղաքացիական օթանավերի նկատմամբ։ Այսօր ժամը 7-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հենակետերից մեկում մահացու հրազենային վիրավորում ստացած 20-ամյա զինծառայող Գևորգ Արտեմի ավակ Քանին սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է նրա ծառայակիցը, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ սպանության հոդվածով։ Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչը նախազգուշացվել է, որ եթե կար ժամանակահատվածում չհանդիպի քարվաճառում ձերբակալված ադրբեջանցիների հետ, ապա նրա նկատմամբ խիստ միջոցներ կձեռնարկվեն ընդհուպ մինչև երկրից արտաքսում։ Այդ մասին հայտարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Հասանովը, փոխանցում է ապալրատական գործակալությունը։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր արտահերտ նիստում միաձայն կողմ քվեարկելով վավերացրեց հունիսի 27-ին Բրյուսելում ստորագրված Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ռուսաստանը հուլիսի 21-ից կարգելի Մոլդովայից մրգերի մատակարարումը արգելքը բացատրելով այդ արտադրանքի մատակարարումներում խախտումների մեծ քանակությամբ։ Արգելվում է նաև ուղևորների ձեռքի ծանրոցներում մրգեր տեղափոխելը։ Ռուսաստանը մտադիր նաև միակողմանի օրեն հարկեր մտցնել մոլդովական գինու և գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ։ Լուգանսկի շրջանում այրվում է Ռոսնեֆտ ընկերությանը պատկանող նավթավերամշակող գործարանը ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Գնդակոծության հետևանքով այսօր առավոտյան բռնկված հրդեհի արդյունքում գործարանի երկու խոշոր պահեստի շենք փլուզվել է, այրվում է նաև ծծումբի պահեստը։ 3 գիշերին իսրայելական զինուժի եւ զրահատեխնիկա մուտք են գործել Գազայի հատված, սկսելով ցամաքային գործողությունը, որի հետևանքով 16 ժամվա ընթացքում սպանվել է 27 պաղեստինցի եւ 1 իսրայելցի զինվոր, հաղորդվում է նաեւ տասնյակ վիրավորների մասին։ Չինաստանի հարավարևմտյան շրջաններում տեղի ունեցած ջրհեղեղների եւ սողանքների հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, նույնքան մարդ էլ անհայտ կորած է համարվում, կան միլիոնավոր տուժածներ, ըստ չինական ռադիոկայանի գործակալությունների միայն երկրի հարավարևելյան հատվածում անօթևան է մնացել ավելի քան 2.5 միլիոն մարդ, շուրջ 122,000-ը տարհանվել են։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսիներ, շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու արևմուտքի որոշումից ժամեր անց Ամստերդամից Կուալալումպուր թռչող օդանավի կործանումը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի սահմանագծին աննախադեպ սրել է իրավիճակը ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ։ Աղետ ախլել է 298 մարդու կյանք։ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը միմյանց են մեղադրում մարդատար օդանավը ոչնչացնելու մեջ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կատարված ահաբեկչական գործողություն է որակել ռուսական կողմը, պնդում է աղետի հետ կապչունի եւ հիշեցնում է դեպքը Ուկրաինայի տարածքում է տեղի ունեցել։ Մտավախություն կար, որ Դոնեցկի ռուսամետ զինյալները ինքնաթիռի սև արկղերը կարող են ուղարկել Մոսկվա միջազգային օրենքներին հակառակ։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը, սակայն, հերքել է այդ հնարավորությունը, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մալազիական մարդատար ինքնաթիռի կործանումից գրեթե 24 ժամ անց այս պահին հայտնի են միայն 298 ուղևորների անունները։ Հիմնավոր պնդումներ կան, որ օդանավը կործանվել է երկիր երկինք հրթիռի հարվածի արդյունքում։ Մնացած հարցերի շուրջ միջդեռ մեղադրանքների իսկական պատերազմ է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև։ Կրեմլի պաշտոնական հայտարարությունն ընդգծում է, կասկած չկա, որ պատասխանատվությունը կրում է այն պետությունը, որի տարածքում տեղի է ունեցել ողբերգությունը։ Ավելին շրջանառվում է վարկած, որի համաձայն ահաբեկչության թիրախը կարող է լինել Ռուսաստանի նախագահի օդանավը, որը մոտավորապես այդ ուղեծրով այդ ժամանակ վերադառնում էր հայրենիք։ Ուշադրություն ենք հրավիրում այն փաստին, որ Boeing 777-ը թռիչքն իրականացնում էր Ռուսաստանի օդուժի կողմից չվերահսկվող տարածքում, ինքնաթիռը Ուկրաինայի օդային տարածքում էր։ Ուկրաինական ծառայությունների հսկողությամբ այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Կիևը միջդեռ պաշտոնապես հայտարարում է, թե ողբերգության ետևում կանգնած են ռուսներն ու նրանց աջակցությունը վայելող անջատողականները։ Վթարից ժամեր անց արդեն ուկրաինական հատուկ ծառայությունները հրապարակեցին անջատողականների միջև հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ, որոնք իբրև թե հաստատում են գրոհայինների մեղսակցությունը կատարվածին։
Да, майор. Значит, это Чернухинский сбили самолёт.
Սա պատերազմ է, հայտարարված ողջ մարդկության այսօր պնդել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացինյուկը, ընդգծելով, որ մեղավոր են անջատողականներին աջակցող բոլոր ուժերը, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Պուտինյան վարչակազմը։ Պատերազմը դուրս է եկել արդեն մեր երկրի սահմաններից, առանձին հեռուստաուղերձում ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Այս ողբերգությունը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ուկրաինայի դեմ արտաքին ագրեսիան միայն մեր խնդիրը չէ, այն սպառնում է եվրոպական եւ միջազգային անվտանգության ու այժմ անհրաժեշտ են միասնական ջանքեր այդ վտանգը չեզոքացնելու համար։ Միջազգային համայնքն այս պահին հաստատակամ է մեկ հարցում՝ կատարվածի շուրջ անհրաժեշտ է անկախ եւ բազմակողմանի հետաքննություն իրականացնել հնարավորինս շուտ։ Այդ մասին հայտարարել են Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունն ու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ավստրալիայի վարչապետ Թոնի Էբթը ավելի հեռուն է գնացել, պնդելով, թե Ռուսաստանի ներկայացրած փաստարկները համոզիչ չեն։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հստակ հայտարարել է, նաեւ Ռուսաստանն է պատասխանատու այն ամենի համար, ինչ այս պահին կատարվում է Ուկրաինայում։
Es geht jetzt darum, dass
բազմաթիվ նշաններ կան, որոնց համաձայն ինքնաթիռը ոչնչացվել է, այնպես որ մենք պետք է խնդրին շատ լուրջ մոտենանք, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։ Արևմտյան մամուլը գրում է, երեկոթում կործանված օթանավը կարող է իսկական պայթուն առաջացնել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում, որոնք ներկայումս գտնվում են սառը պատերազմից հետո թերևս ամենասրված վիճակում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Ես տեղեկացնեմ, որ մոտ կես ժամից Սպիտակ տանը հատուկ ելույթով է հանդես գալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Տեղեկությունների դեպքում, եթե հասցնենք, իհարկե այս եթերաժամի ընթացքում մենք ձեզ կներկայացնենք մանրամասները։ Մալազիական ավիաուղիների ինքնաթիռի կործանումը այսօր արևմտյան մամուլի առաջին էջերին է, մեկնաբանները եւ վերլուծաբանները արձանագրում են քաղաքացիական ինքնաթիռի կործանումը լիովին փոխում է խաղի կանոնները։ Եթե մինչ այս ուկրաինական հակամարտությունը դիտարկվում էր որպես տեղական ճգնաժամ, ապա այս ողբերգությունից հետո արդեն ընկալվում է որպես անմիջական սպառնալիք Եվրոպայի անվտանգությանը, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մալազիական օթանավի աղետը փոխեց խաղի կանոնները, վերնագրի ներքո New Republic պարբերականում Ջուլիա Յոֆեն նշում է, որ ապստամների կողմից ուկրաինական օթանավերը պարբերաբար վայր գցելը վկայում է, որ անջատականները ունեն արդիական զինատեսակներ, օթանավ Կալաշնիկովով չես խփի։ Ռուսական պետական մամուլը հունիսի վերջին հայտնել է, որ ապստամները ձեռք են բերել բուկ տեսակի երկիր-երկինք համակարգեր։ Անջատականները հերքում են օթանավը հրթիռակոծելու փաստը, սակայն համացանցում պահպանվել է նրանց ղեկավար Իգոր Ստրելկովի գրառում այն մասին, որ իրենք օթանավ են խփել։ «Մի մտեք մեր օթային տարածք», գրել էր Ստրելկովը։ Գրառումը որոշ ժամանակ անց հանվել է, բայց ուկրաինացիները այն գտել եւ տեղադրել են սքրինշոթի լուսանկարի տեսքով։ Յոֆեի կարծիքով Պուտինը այլևս չի վերահսկում անջատականներին։ Բացառվում է, որ նոր պատժամիջոցների ենթարկվելու հաջորդ օրը ռուսները միտումնավոր օթանավ խփեն, կամ գուցե ապստամներն են անկյուն մղում Պուտինին եւ նրանից այդպես ավելի ակտիվ օգնություն են պահանջում։ Մեկ բան հստակ է, կոնֆլիկտ արդեն չի վերահսկվում։ Պուտինը նախաձեռնել է մի զարգացում, որը իզորուչ է ավարտին հասցնել։ Դրա համար իրենց կյանքով են վճարել 295 խաղաղ մարդիկ, ովքեր ոչ մի կապ չունեն ոչ Ռուսաստանի, ոչ Ուկրաինայի հետ։ Ուկրաինայի ողբերգությունը վերնագրի ներքո Times-ը գրում է, թե Ուկրաինայում կայունության համար երկարատև պայքարն այդ երկրի սահմաններում պահելու ջանքերի ձախողման խորհրդանիշը ավերված օթանավի այրվող բեկորներից բարձրացող ծխի քուլաներն են։ Պատմության մեջ Պուտինի ճիշտ տեղը կորոշվի առաջիկա օրերին, նա պարտավոր է անվերապահորեն դադարեցնել աջակցությունը անջատականներին, փակել ռուս-ուկրաինական սահմանը, հետ քաշել հարևան երկրի մոտ տեղակայած ծանր տեխնիկան։ Ըստ Washington Post-ի խմբագրականի, եթե պարզվի, որ օթանավը ռուս-անջատականներն են վայր գցել, ապա նրանք, ինչպես նաև Մոսկվայում նրանց հովանավորները, պետք է պատժվեն։ National Interest պարբերականի վերլուծաբան Jacob Hellbron-ի փոխանցմամբ, եթե հաստատվի անջատականների կողմից օթանավը ոչնչացնելը, ապա Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը էլ ավելի կմոտենան արճակատման այնպիսի հանգրվանի, որն առկա էր 1914 թվականի օգոստոսին, առաջին աշխարհամարտից առաջ։ Պուտինը պետք է լուրջ որոշում կայացնի՝ անցնել վճռական գործողության, թե նահանջել։ Որքան ձգձգվի կոնֆլիկտը, այնքան Պուտինն ավելի ստիպված կլինի հանրությանը ցույց տալ նոր իրական նվաճումներ, այլապես ինքը կնամանվի մեծ դրույքներ պատվիրող խաղամոլի, որի բլեֆը բացահայտվել է։ Ոչ Օբաման, ոչ Գերմանիայի կանցլեր Մերկելը չեն ցանկանում ներքաշվել ռազմական արճակատման մեջ, որն է աղետից խուսափելու ուղին։ Հելբրոնի կարծիքով, հարկ է իսկական հրադադար հայտարարել։ Ուկրաինայի ճակատագիրը որոշելու համար Գերմանիան, Ամերիկան, Ռուսաստանը պետք է գումարեն ժողով, այնպիսին ինչպիսին 1878 թվականի Բեռլինի կոնգրեսն էր։ Օբամայի երկրորդ պաշտոնավարումը անկախ նրա ցանկությունից դառնում է Ակին հարցերով զբաղվելու պաշտոնավարում Ուկրաինան Օբամայի համար ամենաբարդ քննությունն է։ Times-ը գրում է, թե երիտասարդ բրիտանացիների ընտանիքը Բարի Սիմը, նրա կինը Իզին և նրանց նորածինը պետք է այդ օթանավով մեկնեին Կուալա Լումպուր։ 3 տոմսի փոխարեն 2-ն էր մնացել։ Ընտանիքը որոշեց հաջորդ չվերթով մեկնել։ Մենք այնքան ուրախ ենք, որ փրկվեցինք, բայց այնինչ տեղի է ունեցել, ահավորը, ասել է Իզին։
Մալազիական ինքնաթիռի գործանման մասին արևմտյան մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Մալազիական ավիաուղիների ինքնաթիռի գործանումից հետո միջազգային ընկերություններ հայտարարեցին, որ դադարեցնում են թռիչքները Ուկրաինայի տարածքով, ինչպես կարծում է Հայաստանի քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը, հակամարտության գոտին շրջանցելու որոշումը վաղուց պետք է կայացվեր, փորձագետի կարծիքը ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմի ղեկավար Սահակ Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանից չվերթներ իրականացնող միակ հայկական ավիափոխադրող Air Armenia ավիաընկերության օթանավերը չեն անցնում Ուկրաինայի օթային տարածքով։
Հայկական ավիափոխադրողը Air Armenia ավիաընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունից եւ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն չվերթներ իրականացնելիս ավիաընկերության օթանավերը Ուկրաինայի տարածքով չեն անցնում, այդ թվում արևելյան հատվածով։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանից դեպի Ուկրաինա իրականացվող չվերթներին, ապա ուկրաինական երկու ավիաընկերություն իրականացնում են չվերթներ Երևանից դեպի ուկրաինական 4 քաղաքներ։ Հայկական ավիաընկերությունը նման չվերթներ չեն իրականացնում։
Բավականաբար արևմտյան Ուկրաինայի քաղաքներ։
Այո, արևմտյան Ուկրաինայի քաղաքներ, ոչ արևելյան հարավացի քաղաքներ։
Հիշեցնենք, որ ռուս-ուկրաինական սահմանին 3 կործանվել է մալազիական ավիաուղիներին պատկանող Boeing 777 մարտհատար ինքնաթիռը, վթարը տեղի ունեցել Դոնեցկի շրջանում, որտեղ թեժ մարտեր են ընթանում։ Ամստերդամից Կուալա Լումպուր ուղևորվող ինքնաթիռում ճշտ վաստակներով 298 ուղևոր է եղել։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանության հաղորդագրությունում ասվում է, որ օթանավը խփվել է 10100 մետր բարձրության վրա, այն Կիևի ժամանակով ժամը 16:20-ին անհետացել է Դնեպրոպետրովսկի շրջանային դիսպետչերական կենտրոնի ռադարների էկրաններից։ Boeing 777-ը վայր է ընկել ռուս-ուկրաինական սահմանի մերձակայքում Դոնեցկի մարզի Շախտյորսկի շրջանի Գրաբովո բնակավայրից 3 կիլոմետր դեպի հարավ-արևմուտք։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը մեզ զրույցում ասաց, որ ինքնաթիռի կործանումից խուսափելու համար Ուկրաինայի իշխանությունները պատկան մարմինների ուղիների միջոցով պետք է այդ երկրի հարավարևելյան հատվածը, որտեղ մարտեր են ընթանում, հայտարարեն ոչ թռիչքային գոտի։ Եվրոպայով իրականացվող թռիչքների անվտանգության պատասխանատուն Եվրոկոնտրոլն է, օթային նավիգացիայի անվտանգության եվրոպական կազմակերպությունը։
Դոնեցկը եւ Լուգանսկը չեն հայտարարվել որպես ռազմական գործողությունների գոտի, չի հայտարարվել։ Այստեղ պետք է եւ Ուկրաինան հայտարարեր, եւ Ռուսաստանը պետք է հայտարարեր, եւ այդ գոտին պետք է իրանք հայտարարեն որպես ռազմական գործողություն թռիչքների համար ոչ պիտանի բան։ Եվ այստեղ հիմնական մեղքը երևի Եվրոկոնտրոլի վրա է, որ Եվրոկոնտրոլը իմանալով հանդերձ ամեն դեպքում իրանք պետք է հետևեն քաղաքական զարգացումներին, ինչա տեղի ունենում անամատ իրանց քտիտակ Եվրոպայում, Եվրոպայի կենտրոնում, լավ արևելյան հատվածում Եվրոպայի, ասենց ինչ-որ ռազմական գործողություն են կատարում։
Շահեմ Պետրոսյանը հիշեցնում է նմանօրինակ դեպքերը, երբ Լիբիայում, Սիրիայում, Իրաքում ռազմական գործողությունների պատճառով այդ երկրի օթային տարածքները հայտարարվեցին ոչ թռիչքային։ Մի շարք ավիաընկերություններ արդեն հայտարարել են, որ մալազիական ավիաուղիների ինքնաթիռի կործանումից հետո այսուհետ կխուսափեն արևելյան Ուկրաինայի տարածքով թռիչքներ իրականացնել։ Այդ մասին ասել են գերմանական Lufthansa, ռուսական Transaero և S7, ֆրանսիական Air France ավիաուղիների ներկայացուցիչները։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ներքաղաքական հարցերին։ Հայաստանի կառավարությունը նախկին վարչապետի գլխավորությամբ պայքարում էր օլիգարխների դեմ։ Նոր վարչապետը փոխել է ձևակերպումները, հայտարարում է, որ ստվերի դեմ է պայքարում, գործարարների համար հավասար պայմաններ է ստեղծում, աջակցում է փոքր և միջին բիզնեսին։ Սակայն անգամ Հայաստանում Իրանի դեսպան այսօր լրագրողների հետ անկեղծացել է, իրանցի գործարարները ներդրումներ չեն անում Հայաստանում, քանի որ մեր երկրում օրենքները չեն գործում։ Իրանի դեսպանը չի շրջանցել նաև էներգետիկ ոլորտը, պարզվում է, Հայաստանի կառավարությունն այժմ մտածում է Հայաստանը իրանական էներգակիրների համար տարանցիկ երկիր դարձնելու մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունը մտածում է մեր երկրի տարածքով իրանական գազ տարածել երրորդ երկրներ։ Այսօր լրագրողների հետ ասուլիսում այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե դեսպանը ինչպես կբացատրի այն հանգամանքը, որ Իրան-Հայաստան գազամուղի իրանական հատվածի տրամաչափ ավելի մեծ է, քան հայաստանյան հատվածի, Մոհամադ Ռեիսին արձագանքեց. Գիտեք, գուցե այն ժամանակ, երբ կառուցվում էր Իրան-Հայաստան գազամուղը, չեն եղել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, որպիսի կառուցվի մեծ տրամաչափի գազամուղ։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ դրա պատճառը, այդ հարցը դուք պետք է ուղեք Հայաստանի կառավարությանը։ Գուցե այն ժամանակ մտադրություն չեն ունեցել Հայաստանի տարածքով գազ տարածել դեպի Սևծով, Եվրոպա, այլուր, եւ այժմ, երբ կա այդ պահանջարկը, երևի նոր սկսել են մտածել դրա մասին։ Ազատության հարցին, թե Հայաստանի կառավարությունն է մտածում այդ մասին, Իրանի դեսպանը պատասխանեց. Բոլոր այն կառավարությունները ոչ միայն Հայաստանի, բոլոր նրանք, ովքեր որ շահագրգիր են, ասաց Ռեիսին։ Դեսպանի այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ, մայիսի սկզբին, Իրանի նավթի նախարարի տեղակալ Ալի Մաջեդին հայտարարեց, որ Թեհրանը պատրաստ է Հայաստանի տարածքով գազ արտահանել Եվրոպա։ Այսօրվա ասուլիսում Իրանի դեսպանը նաև հայտարարեց. Մինչ օրս հայտնի չէ, թե Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը ինչ ազդեցություն կունենա հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերությունների վրա։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ այդ անդամակցությունը ինչ-որ խնդիր կառաջացնի հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններում, մենք դեռևս չգիտենք, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ տնտեսական միությունը, ուստի դեռևս չենք կարող դատողություն անել այդ մասին։ Երբ ծանոթանանք բովանդակությանը, այն ժամանակ կարող ենք ասել, արդյոք դա բխում է մեր շահերից, արդյոք ազդելու է մեր տնտեսական հարաբերությունների վրա, թե ոչ։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու իրանցի գործարարները ներդրումներ չեն կատարում Հայաստանում, չեն ընդլայնում իրենց գործարար ակտիվությունը, Ռեիսին ասաց. Անհրաժեշտ է, որպիսի համապատասխան օրենքները ավելի պարզեցվեն, մաքսային խնդիրները ավելի դյուրացվեն, և դա կնպաստի, որ ներդրումները մեծանան։ Յուրաքանչյուր երկիր, եթե ցանկանում է օտար երկրյա ներդրումներ ներգրավել, անհրաժեշտ է, որպիսի ստեղծի համապատասխան իրավական դաշտ։ Ցանկացած ներդրող իր միջոցները ներդնում է այնտեղ, որտեղ կա ֆինանսական ապահովություն։ Ի պատասխան հստակեցնող հարցին, արդյոք դեսպանը կարծում է, թե Հայաստանում չկա համապատասխան իրավական դաշտ, Ռեիսին պատասխանեց. Չեմ ասում, որ չկա այդ իրավական դաշտը, բայց գուցե դա դեռևս բավարար չէ։ Տեսեք, մաքսային խնդիրների հետ կապված օրենքները պետք է ավելի պարզեցվեն, պարզ լինի, երբ մարդիկ ցանկանում են բեռներ ներկրել և արտահանել իմանան, թե ինչ պետք է լինի։ Վստահ եղեք, եթե պարզեցվեն օրենքները և որևէ մեկը չկարողանա որևէ չարաշահում կատարել, այդ ժամանակ առևտրատնտեսական հարաբերությունները մեծ աչք կգրանցեն։ Շատ քիչ է հավանականությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները կվերսկսվեն, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին նկատվող լարվածության աճին, հայտարարեց Սիրանի դեսպանը։ Նա ընդգծեց, Իրանի կառավարությունը դեմ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում օտար ուժեր տեղակայվեն խաղաղապահների տեսքով։ Ազատության ճշգրտող հարցին Թեհրանը դեմ է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում հայկական ու ադրբեջանական ուժերից բացի որևէ այլ պետության ռազմուժ տեղակայվի, Մոհամադ Ռեիսին կարճ արձագանքեց. Այո, այստեղ հիշեցնենք, հատկապես վերջին շրջանում բազմաթիվ են հրապարակումները, ըստ որոնց Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների նկատվող լարվածության հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, նպատակ ունենալով հակամարտության գոտում տեղակայել իր խաղաղապահներին։ Դեսպանը անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մեծածավալ սպառազինության վաճառքին։ Գիտեք, իրենց բիզնեսի հետևից են ընկած բոլորը։ Իրենք ուզում են իրենց գործարաններում կուտակված սպառազինությունը վաճառել։ Եթե պատերազմ լինի, դրանից կտուժեն նաև նրանք, ովքեր որ այդ զենքը վաճառում են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Ռուսաստանի բասմանի դատարանը, որի անվանումն արդեն իսկ որպես անարդարադատության հոմանիշ է օգտագործվում, որոշեց ծագումով Ղարաբաղ թղթի մեծահարուստ և բարերար Լևոն Հայրապետյանին 2 ամսով կալանավորել, հաշվի չառնելով այն հանգամանքը, որ Հայրապետյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Հայազգի գործարարը մեղադրվում է յուրացման և փողերի լվացման համար, այս կալանավորումը հատկապես Ղարաբաղում լուրջ մտահոգություններ առաջ բերեց։ Մտահոգված է նաև Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը, նա Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել, որ չի հավատում Լևոն Հայրապետյանին առաջադրված մեղադրանքներին և կարծում է տեղի ունեցածը թյուրիմացություն է և շուտով կհարթվի, իսկ իրենք ամեն ինչ կանեն, որ Հայազգի գործարարը ազատ արձակվի, Արա Աբրահամյանի հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի հայերի միությունը համոզված է, որ Լևոն Հայրապետյանը հանցագործություն, հատկապես քրեական հանցագործություն չի գործել, այս մասին մեր ռադիոկայանին ասել էր միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը։ Բրեմեն, իսկ հայտնեն է, որ Լևոն Հայրապետյանը վատ առողջ է։ Ինչ որ բժիշկների վերահսկողության տակ է այսօր։ Իմ զրուցակիցներ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը։
Արա Աբրահամյանի հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։ Ղարաբաղում բազմամիլիոնանոց ներդրումներ կատարած գործարարի կալանավորումը մինչդեռ կարծես թե չի մտահոգում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ով երեք փաստորեն հրապարակայնորեն լվացավ ձեռքերը, հայտարարելով, թե իրենք ոչինչ չեն կարողանել, եթե մարդը օրենք է խախտել. Այսօր Լևոնին են բռնում, վաղը Բարխուդարին կբռնեն, մենք ինչ անենք, պատկերավորեց վարչապետը. Հայաստանի ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հստակ գնահատական է տվել տեղի ունեցածին, քաղաքական ենթատեքստ տեսնելով հայրապետյանին կալանավորելու որոշման մեջ և կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին բառախաղով չզբաղվել, մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ քաղաքական ենթատեքստ կամ մոսկվայաբնակ Լևոն Հայրապետյանին կալանավորելու մեջ։ Ռաֆի Հովանիսյանը տարօրինակ համարեց հատկապես այն, որ դա տեղի է ունենում այն պահին, երբ լարված են հարաբերությունները հարևանների հետ, երբ Հայաստանը մեծ ընտրության առջև է սեփական երկիրն ազատագրելու ու պարզելու իր հարաբերությունները ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի հետ։
Համաձայն չեմ Հայաստանի դեֆակտո իշխանավորների տեսակետի հետ, որ դա դեպի ունի Ռուսները որոշեն ինչ են ուզում անել, եթե դա օրենքի խախտում է, ես կարծում որ կանդկծված քաղաքական ենթատեքստ, և եթե Հայաստանը ունի արժանապատվության վերջին գաթիլը, պիտի հետապնդի նաև այս հարցը։
Լևոն Հայրապետյանի կալանքը ճնշում չի արդյոք Հայաստանի Ղարաբաղի նկատմամբ։ Ազատության այս հարցին ի պատասխան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք վկայակոչել էր Բարխուդարին, Սիմոնին ու Լևոնին։
Կարող են Լևոնի բռնել, վաղը Բարխուդարին, Էմիսոր Սիմոնին, ինչ կապ ունի մեր ինձ հետ ընդհանրապես։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բոլոր բարերարներից, ես շնորհակալ եմ, բայց եթե մարդիկ օրենք են խախտում և կարանավորվում են, դրա համար մենք ինչ անենք, գնանք ասենք մեր բարերարներն ենք բացել։
Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր արձագանքելով Հովիկ Աբրահամյանի երեկվա պատասխանին տեղին համարեց խուսափել բառախաղերից։
Հայաստանի իշխանավորը գաբ ունի ցանկացած հայ մարդու և տարածքով հետ, և ես չեմ ուզում բառախաղ անել, որ հաջորդը լինի Սերժը, թե Հովիկը, թե Գալուստը, թե մեկ ուրիշը։
Ռաֆի Հովանիսյանն այս հայտարարություններն այսօր արեց կենտրոնի դատարանում նախքան Շանթի գործով դատական նիստի մեկնարկը։ Շանթ Հարությունյանն իրեն ներկայացած մեղադրանքից պաշտպանելու հնարավորություններից մեկն այսօր օգտագործեց Լևոն Հայրապետյանի կալանքի պատճառի մասին խոսելու համար։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը ոչնչացնում է Ղարաբաղի ներքին իմունիտետը։
Իրականում Ռուսաստանը Ղարաբաղը հանձնելու գործակ է կնքել Ադրբեջանի հետ, և եթե բիզնես կա Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև, ապա վաճառվել է հենց Ղարաբաղը, որպեսզի Ղարաբաղի վաճառքը Ադրբեջանի դիմադրության չհանդիպի հաջորդի կողմից։ Ռուսաստանը ձեռնարկել է տոտալ միջոցառումներ ընդդեմ Հայաստանի։
Շանթ Հարությունյանն անդրադարձավ նաև քաղաքական դաշնակիցների հարցին։
Զրկել Հայաստանի միջազգային քաղաքական աջակցությունից։ Ռուսաստանը այս խնդիրը լուծեց, երբ սեպտեմբերի 3-ին արգելեց Հայաստանի ստորագրել Եվրասոցիացիան պայմանագիրը։ Սրանով Հայաստանը զրկվեց միջազգային, հատկապես արևմտյան քաղաքական աջակցությունից։ Երկրորդ, ձգձգելով Հայաստանի մուտքը Եվրազես, Ռուսաստանը դրանով ցուսափեց կանձնել որևէ քաղաքական պատասխանատվություն Հայաստանի ու մասնավորապես Ղարաբաղի համար։ Հաստացի Ռուսաստանը քաղաքականապես մեկուսացրեց Հայաստանի, զրկելով որևէ քաղաքական դաշնակցից։
Ռուսաստանի խնդիրն է նաև Ադրբեջանին մեծ քանակությամբ զենք վաճառելով Հայաստանին թույլատրել ռազմական հնարավորությունների առումով, հայտարարեց Շանթ Հարությունյանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա նոյեմբերից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի դատավարության ընթացքում հնչող քաղաքական հայտարարություններին զուգահեռ հենց բուն դատաքննության ընթացքն էլ շատ ուշագրավ փաստեր է իհայտ բերում։ Դուժող ճանաչված ոստիկանների հարցաքննության ընթացքում այսօր բազմաթիվ հակասություններ են իհայտ եկել, իսկ նոյեմբերի 5-ի ճայթուկների ծուխը պարզվում է դուժող ոստիկաններից մեկին վերակենդանացման բաժին է հասցրել։ Դատավարության ամենաուշագրավ հատվածները Անուշ Մարտիրոսյանի նյութում։
Կենտրոնի դատարանում այսօր նոյեմբերի 5-ի գործով դուժող ոստիկանության հրեշտակների գնդի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանի նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումից հետո մեղադրյալներն ու նրանց պաշտպանները բազմաթիվ հակասություններ վկայակոչեցին այդ ցուցմունքները համեմատելով տեսագրությունների հետ։ Իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Պետրոսյանը երեք անգամ նույն հարցը կրկնեց։
Ցուցմունքում ասում է, Հոշանդ Հարությունյանը բարձրակոսով հորդորում էր իր բառերով ասած, լրկելով շարժվել դեպի Բաղրամյան 26, այստեղ դատարանում ձեր ցուցմունքը կանուս դուք ասացիք, որ Շանթ Հարությունյանից լսեցիք, որ ինքը ինչ-որ մեկին ասում է, որ կշարժվեն Բաղրամյան 26, կամաց, իսկ տեսադրություններից մեկում երևում է, որ Շանթ Հարությունյանը երբեմն ասում է, թե որ կողմ է շարժվում, պատասխանում է, հոգու չեքիշ չես, որ քեզ պատասխանը միատեղ չգրեմ, թե ուր է մետրում։ Այս երեք հակասությունները ոնց դուք կբացատրեք։
Գեգամ Խաչատրյանը սակայն չպատասխանեց հարցին։ Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը տուժող Գեգամ Խաչատրյանին հարցրեց.
Նշեցիք, որ երթևեկությունն է խանգարում։ Տեսակության մեջ հստակ երևաց, որ որևէցե մեքենա այդ պահին չէր գնում։ Ինչ ասեք,
ոսկրան պատահորը չի։
Անբաստանելի աթորին նստած Միսակ Արաքելյանը տուժողին այլ հարց ուղեց։
Շատ ուրիշ պատկանում, բայց բարձրացման գործում հանգիստ մենք բոլորս կարում ենք, դուք ինչ են շարունակում
գործողությունը։
Շանթ Հարությունյանը հիշեցրեց, թե իրեն ինչ էր ասում այս դուժողը նոյեմբերի 5-ին։
Կանխատվում են ուկերի շիոնը ու այդ պրովոկատորը, որին շանթ ասել լեզվերը, որտի ջոկեր ասիմապես դուք գլխին ուտակ ու գյատի ոնց են սարկում։ Դուք դա ձեր նախաձեռնությամբ եք
ասում։ Մենք միշտ են ջերմ եմ
Անբաստանյալները տարբեր դրվագներով դուժողի տված ցուցմունքները որակեցին ստախոսություն։ Ցուցմունք տված մյուս դուժողը բարեկապահական ծառայության գնդից Պետրոս Հայրապետյանն էր։ Նա ցուցմունք տվեց, թե երբ նոյեմբերի 5-ին պայթուցիկներ էին պայթում, շնչել է ծուխը 1 վայրկյան։ Այս դուժող ոստիկանը եւս ասաց, թե հայտնվել է վերակենդանացման բաժնում։ Իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վարդան Վարդանյանը զարմացավ, հարցրեց, թե ինչու են ոստիկաններին անմիջապես տեղափոխում վերակենդանացման բաժին։
Ես 4 անգամ ծանր վիրավորվել եմ, մատըմ կործել, կոկորցես ճղած ականջիս կեսը չկա, միջան վերակենդանացման բաժնում չեմ պարկել։ Այս մարդիկ գոտես ինչ են գնացել պարկել վերակենդանացման բաժին։ Ախր իրանք ինած հայտարարում են, ոնց որ ճղած ջինսով եկեք այնելա, ոնց որ ռոք երկիք են։ Մեր ճերում որ կամբատա։
Իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խոլիգանության մեջ մեղադրվող Վահե Մկրչյանի պաշտպանը տուժողին հարց ուղեց այն մասին, թե որ պահին եւ ինչպես է Վահե Մկրչյանը հարվածել իրեն։ Տուժող ոստիկանը ցույց տվեց մի լուսանկար, որը սակայն չի համընկնում մեղադրականի պնդումներին։
Մեղադրական եզրակացության մեջ, որտեղ հարվածի տեսարանը պատկերով լուսանկարվել, նշված է 4-րդ լուսանկարում շնորհակալություն տուժողը իրեն հարվածելու տեսարանը։
Հասկանալով
եւ մատնաշեց 3-րդ, որտեղ ընդհանրապես հարվածի տեսարանը գոյություն չունի։
Պաշտպանը միջնորդեց, որ դատարանը կիրառի տուժողի ցուցմունքն օգտագործելու սահմանափակ հնարավորությունը։ Անբաստանյալի աթորին նստած Ավետիս Ավետիսյանն իր հայտարարությամբ դժգոհեց.
Եթե մենք խուլիգաններ լինեինք, ապա տևական ժամանակ մեր տեսակցությունները եւ հայտարարությունը անելը արգելանքի տակ չէր դրվի։
Արմեն Հովանիսյանն ավելացրեց, որ դատապարտվում են ոչ միայն 14 անբաստանյալները, այլև ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա Հուլիսի 23-ին, Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների գործով դատավարության մեկնարկին արտարոց բողոքի ակցիա իրականացրած Հայկ Գյուրեղյանը օրերս դժուղ է ճանաչվել։ Գյուրեղյանը հիշեցնեմ, հայտարարելով, թե ցանկանում է կանխել անարդար դատավարությունը, բարձրացել էր դատարանի շենքի դիմաց կայանված մեքենաներից մեկի վրա եւ օդամղիչ ատրճանակից կրակել։ Նրան բերման էին ենթարկել Հայկ Գյուրեղյանը, սակայն բարձրաձայնել էր իր նկատմամբ բռնությունների մասին։ Օրերս հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրական գործի շրջանակներում Գյուրեղյանը դժուղ է ճանաչվել, սակայն նրան բռնության ենթարկելու բռնությունների ենթարկելու մեղադրանք որևէ մեկին դեռ չի առաջադրվել, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Շանթ Հարությունյանի եւ մյուս ընդդիմադիրների գործով դատական առաջին նիստի օրը հունիսի 12-ին կենտրոնի դատարանի Բաքից բերման ենթարկված ապա կալանավորված Հայկ Գյուրեղյանը իրեն խոշտանգելու գործով դուժող է ճանաչվել, սակայն որևէ ոստիկան չի մեղադրվում երիտասարդի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Հատուկ քնչական ծառայությունում է քրեական գործի նախաքննությունն ընթանում բռնության գործադրման պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հոդվացի հատկանիշներով։ Խոսքը հիշեցնենք այն երիտասարդի մասին է, ով դատարանի Բաքում տեսախցիկներ եւ տասնյակ հավաքվածների աչքի առաջ բարձրացավ ինչ-որ մեքենայի վրա եւ սկսեց ոչ մարտական ատրճանակից կրակոցներ արձակել ոստիկանների ուղությամբ։ Իրավապահները ձեռնաշխտաներ հագցրեցին եւ տարան, որից հետո Գյուրեղյանն ահազանգեց, որ իրեն ոստիկանները եւ բերման ենթարկելիս մեքենայի մեջ են ծեծել եւ կենտրոնի ոստիկանության բաժնում է ծեծի եւ խոշտանգումների ենթարկվել։ Օմբուդսմենի ներկայացուցիչներն ու նրան այցելած դիտորդական խումբը ստացին, որ երիտասարդի մարմնի վրա այո ծեծի ու խոշտանգման հետքեր կապտուկներ եղել են։ Գյուրեղյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանից տեղեկացանք, որ այս դրվագով քննվող քրեական գործով անցնող բոլոր ոստիկանները այսօր վկաներ են։ Ստացվում է, որ կա ծեծի փաստ, կա տուժողը, բայց չի պարզվում, թե այդ մի քանի ոստիկաններից ով կարող էր նրա նկատմամբ բռնություն գործադրած լինել։
Իհարկե շարունակելու է հատուկ քնչական ծառայությունը իր ոճի մեջ մնալ, ոստիկանները մինչև վերջ լինելու են վկայի կարգավիճակով, ես դա համոզված եմ։ Վերջում կիմանանք, որ ոչինչ չիմացանք։ Հատուկ քնչական ծառայության վերջին շրջանի նմանատիպ որոշումները հենց այդպիսին են։ Քննություն արեցին, սա չհիմնավորվեց, նա էլ չհիմնավորվեց, ոչինչ չհիմնավորվեց։
Պաշտպանում են ոստիկանները։
Իհարկե։
Ինչու՞։
Կարծում եմ, դա արդեն այսօրվա մեր պետության ներքին քաղաքականության մի մասն է, որ ոստիկանը, եթե նա, այսպես ասած, ակտիվ քաղաքացուն է ճնշում, ապա նա դառնում է անձեռնմխել, եւ այդ արարքի համար նա չի պատժվել։ Դրանով նաև ոստիկաններին են ցույց տալիս, թե ինչն է կարելի անել։ Եվ նրանք էլ շատ հաճույքով դա ընկալում են, եւ վերջին զարգացումները ցույց են տալիս ոստիկանության կողմից գնալով ավելի, հա, ուժի կիրառումը, ավելի բիրտ մեթոդների կիրառումը ցույց է տալիս, որ ազդակները տեղ են հասնում։
Պաստաբանը համոզված է, որ ոստիկանական մեքենայում ապա բաժնում ծեծ ու ջարդով փորձել են պատժել Գյուրեղյանին։ Պատժելու նույն քաղաքականությունը ըստ Վարոսյանի շարունակվում է այսօր հարազատների հետ տեսակցության վրա արգելք է դրված ձերբակալման պահից։
Դա կամայականություն է։
Հայկ Գյուրեղյանի մտերիմ ընկերներից մեկը անդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը, ով հիշեցնենք խուլիգանության եւ ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքներով 2 տարուց ավելի բանտում էր, մեզ հետ զրույցում քաղաքական ենթատեքստ էր տեսնում Հայկի շուրջ ծավալվող զարգացումներում։
Հայկի հանդեպ այդ փականքները, այդ կապանքները ստեղծել է, հա, դա արդեն ապացուցում է, որ քաղաքական հետապնդում է, ապացուցում է, որ արարքը հենց իշխանությունները դիտել են քաղաքական ակցիան հասկացվել է, մարդիկ ընդունել են, որ նա ակցիա արել եւ իշխանությունների դեմ ոչ թե ինքը հանցագործ է, այն ինչ որ մեկին ուզել է վնասի, այլ ինքը իշխանությունների դեմ կատարել է քայլ, եւ դրա համար նրան պահում են անազատության մեջ, եւ այդպիսի արգելքներ են նրա շուրջ ստեղծում։ Միայն այն, որ կա առանձնահատուկ վատ վերաբերմունք իր հանդեպ ստեղծվածա պայմաններ, որը մյուս կալանավորների հանդեպ ստեղծված չի, եւ եթե դրան էլ ավելացնում ենք իրական մարդասպանները, այսօր շրջում են փողոցներով եւ կանխատեսելիա, որ ամեն վարքյան կարան մարդ սպանեն, սովորական ռետինե փամփուշտով օթամղիչ հրասանից ակցիա կատարած տղային անազատության մեջ պահել այդ համատեքստում, ես համարում եմ ոչ ճիշտ։
Ոչ մարտական ատրճանակից կրակոցներ արցակած Հայկ Գյուրեղյանը մեղադրվում է ծանր հոդվածով զենքի գործադրմամբ խուլիգանության մեջ, որի համար նրան սպառնում է մինչև 7 տարվա ազատազրկում։ Շանթ և ազատություն հիմնադրամի հիմնադիր Ֆելիքս Հայրապետյանը, ով նրա կրակոցների պահին դատարանի Բաքում է եղել, վրդովված է նման մեղադրանքից։
Երբ որ նա խաղալի կատրճանակով ինչ-որ բանա կրակում եւ նրան էլ ասում է, որ 5 ոստիկան է վիրավորել, դա ընդհանրապես ծիծաղալ է, որովհետեւ ես ասում եմ, ես այնտեղ կանգնած եմ եղել, այդ ոստիկանները եթե վիրավորվել էին, առնվազն պետք է մի գոնե մի հատ շտապօգնություն գար, այդպեսի բան չի եղել։
Մենք էլ ինչու են պահում բանը։
Ինչու են պահում։ Գիտեք, դա շատ վատ օրինակ է անձամբ ես թվում եմ։ Այսօրվա մեր իշխանությունների համար պատկերացեք, որ եթե ամեն մի արդեն կոկորտին հասած մարդը փորձի սկզբից խաղալի կատրճանակով, հետո գազային ատրճանակով, հետո մարտական ատրճանակով, գուցե կալաշնիկովի ժամանակը կգա, բայց հարգավորը վախացնել, որպեսզի դες բան մտնելով չանցնի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 5-7 երեկոյան Իշխող Հանրապետական Կուսակցության Գործադիր Մարմինիստից առաջ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ իր կարծիքով Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը կստորագրվի մինչև հոկտեմբերի վերջ, չհստակեցնելով սակայն արդյոք այդ ժամկետը նշվել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ընթացքում։ Մինչ այդ ակտիվանում է ռուսաստանյան քարոշչությունը Հայաստանում հնչում են կոչեր անգամ փոխել Իշխող Հանրապետական Կուսակցության հիմք անիսացող Նժդեհյան գաղափարախոսությունը Եվրասիական միությանը համահունչ։ Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Դմիտրի Մեդվեդևին մեկ շաբաթ առաջ հանդիպած Հովիկ Աբրահամյանը 3 լրագրողների հետ զրույցում Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու նոր ժամկետներ հրապարակեց։
15 թվականից ուժի մեջ է մտնելու։
Իդեպ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետերի հանդիպումից հետո տարածված պաշտոնական հաղորդագրություններում, թե հայկական կողմի, թե ռուսական, ակնարկ անգամ չկար, թե Եվրասիական տնտեսական միությանն առնչվող հարցեր են քննարկվել։ Միությանը Հայաստանի անդամակցության պարագայում պետք է ստորագրվի պայմանագիր։ Այն դեռ պետք է հաստատվի խորհրդարանի կողմից, բայց ինչպես նկատեցի, Հովիկ Աբրահամյանը շտապել էր։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց.
Վարչապետը որպես ազգային ժողովի նախկին նախագահ, որպես վարչապետ հրաշալի գիտի, որ ինչ նախաձեռնություն որ բերվեց խորհրդարան, խորհրդարանական մեծամասնությունը հլու մեկ մարդու նման քվեարկելու է կողմ եւ այդ իսկ պատճառով արվել է վստահաբար նման հայտարարություն։
Ժառանգության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը համոզված է, այս միությունում մենք անելիք չունենք, չնայած խիստ կասկածում է, որ 2015-ի հունվարի 1-ից ընդհանրապես կգործի Եվրասիական միության վերափոխված մաքսային միությունը։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող միավորվել մի միության հետ, որի տնտեսությունները աշխարհում հետամնաց տնտեսություններ են, մենք այստեղ որևիցե շահ չունենք։ Մենք չունենք սահման այս ապագա, այսպես կոչված միության հետ։ Մեր տնտեսական շահը այսօր համատեղելի է եվրոպական ինտեգրման հետ, իսկ տվյալ պարագայում հասկանում ենք, որ մեր ազգային շահերից չի բխում, որովհետև կա Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության նաև հարց։
Մեր շահերը չեն տուժելու, վստահեցրեց ՀՀԿ անդամ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը։
Այն դեպքում, երբ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը բավական լարված հարաբերությունների մեջ են, մեր տնտեսական շահը կա այստեղ։
Ենթադրենք, մենք մեկ այլ միության մեջ ենք եւ ընթացքում նույն հարաբերությունները բարձանում են կամ վատանում են։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Մենք ունենք մեր քաղաքականությունը, մեր հաշվարկները, մեր շահերը, մեր պատկերացումները, մեր քայլերի հաջորդականությունը, դրանով էլ քայլում ենք առաջ։ Ռուսաստան, չգիտեմ, Ամերիկա, Ռուսաստան, Եվրոպա մի օր ինչ-որ կլարվի կամ մի օր ավելի բարի դրացիական հարաբերությունների մեջ կլինեն։ Սա ընդհանրապես մենք պետք է հետևենք եւ կարողանանք ճիշտ ժամանակին ճիշտ արձագանք տալ։
Նաիրա Զոհրաբյանը մեր զրույցում անդրադարձավ ռուսական պրոպագանդային։ Հիշեցնեմ, ինչ Հայաստանը ցանկություն է հայտնել մաքսային միություն, այնուհետև Եվրասիական տնտեսական միություն գնալու, խորհրդատվական բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն առաջարկեց չեզոքացնել ռուս-հայկական հարաբերություններում սեպ խլող հասարակական կազմակերպություններին։ Կրեմլի ամենամոլի պրոպագանդիստներից մեկը Դմիտրի Կիսիլովը բողոքեց Հայաստանում ռուսերենի անբավարար իմացությունից։ Մի քանի օր առաջ Երևան-Մոսկվա տեսակամուրջի ժամանակ ռուսաստանցի բանախոսներից մեկը մեր պատգամավորներին հարցրեց. Արդյոք ժամանակը չէ Հայաստանի ազգային ժողովում գոյություն ունեցող ევրոինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը տրանսֆորմացնել Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի։ Վերջերս էլ Ուկրաինայի ევրոինտեգրման հակառակորդ մեկնաբաններից մեկը Ռիա Նովոստիում կարծիք էր հայտնել, թե Եվրասիական ինտեգրացիայի հետ մեկտեղ առաջ է գալիս հայի ինքնության նոր հենքի փնտրտուքի անհրաժեշտությունը։ Հեղինակի կարծիքով իշխող կուսակցության որդեգրած քաղաքականությունը նժդեհի ազգայնականությունը, համագործակցությունը չի խթանի, նորն է պետք գտնել, նաև երկրորդ պետական լեզու դարձնել ռուսերենը։ Եվրոինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, կրկնվող խորհուրդների պատճառը մեկն է, համարժեք պատասխան չի տրվում։
Եթե որևէ հերոստակամուրջի ժամանակ նման հայտարարություն է հնչում եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմը ներկայացնողները իրենց չեն պահում սուվերեն ինքնիշխան պետության քաղաքացիների նման եւ թույլ են տալիս, որ նման հայտարարություններ հնչեն, եթե Հայաստանի խորհրդարանում կարող են գալ եւ մեզ սովորեցնել եւ համարժեք պատասխան չի հնչում, ապա բնականաբար ցանկացած կողմ իրեն իրավունք ունի տիրոջ նման պահել, եթե իրեն թույլ են տալիս այլ ինքնիշխան երկրում իրեն զգալ տեղ։
Իդեպ Զոհրաբյանի ղեկավարած հանձնաժողովն այսօր Հայաստանում Եվրամիության պաշտոնյաների հետ քննարկեց համագործակցության հեռանկարներ։
Փորձելու ենք նաև միասնաբար ձևավորել եւ հենց գործադիրին առաջարկել այն նոր քաղաքական օրակարգը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետագա ընթացքի համար։
Դիտի Զոհրաբյան, արդյոք խոսքը նոր փաստաթղթի մասին է։
Իհարկե, ես չեմ կարող կառավարության լիազորություններ վերցնել ինձ վրա եւ նման հայտարարություն անել, բայց նաև հղումաներով այսօր Եվրամիության դեսպանի տված հարցազրույցին եւ նաև մեր կառավարության տարբեր ներկայացուցիչների խիստ պաշտոնական հայտարարություններին բնականաբար հասկանալի է, որ հարաբերությունները պետք է շահունակվեն հիմք ունենալով որևէ իրավական փաստաթուղթ, թե ինչ անունն կգրի։ Սա կարծում եմ ես պահին երկրորդական է։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան
Երևանի տրանսպորտի ուղևարձեր թանկացնելու նախաձեռնությունը, որ սառեցվել էր հանրային պայքարի հետևանքով, քաղաքային իշխանությունները փորձում են իրականություն դարձնել գների հարցում տարբերակված մոտեցում առաջարկելով։ Ըստ այդմ, կախված ծառայությունների որակից գները տրանսպորտի սակագինը տարբեր կլինի։ Դեռևս հայտնի չէ, թե այս առաջարկը երբ կմտնի քննարկման, սակայն նախաձեռնությունը ընդդիմախոսների մոտ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Առաջիկա ամիսներին Երևանում կարող է վերանալ միասնական 100 դրամ տրանսպորտային սակագինը։ Մայրաքաղաքային իշխանությունները քննարկում են տրանսպորտի մի քանի սակագին սահմանելու հարցը։ Օրինակ կլինեն 100, 150 և 200 դրամ սակագնով աշխատող երթուղայիններ, իսկ բաժանումները ըստ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի կկատարվեն ըստ ծառայությունների որակի։
Ակետից մեկետը գնալու համար լավ ծառայմանական, լավ ծառայությունը համարվում 10 դրամ բարբերականությամբ ինչ որ պարամետրերով սպասարկում է։ Եվ դա արժի պայմանական եմ ասում, չգիտեմ, X դրամ։ Ցանկություն կա X մինուս, չգիտեմ, ինչքան դրամով օգտվել։ Հա դրա համար պետք է սպասել ոչ թե 15 րոպե, այլ 30 րոպե։ Եվ դա նորմալ է, որովհետև եթե ուզում ես այժմից օգտվես, դու մի քանի րոպե լավ սպաս։
Վահե Նիկոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս ուղությամբ այժմ աշխատանքներ են տանում միջազգային խորհրդատուները։ Տրանսպորտային համակարգի հատուկ մոդել կմշակվի, ըստ որի ամեն ուղությամբ առնվազն 2 սակագնով աշխատող երթուղային կլինի։ Հիշեցնեմ, մոտ 1 տարի առաջ 150 դրամ սակագնի շուրջ բարձրացված բողոքի ալիքի արդյունքում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հատուկ հանձնաժողով ստեղծեց, որը պետք է քննարկեր եւ Երևանում տրանսպորտի նոր սակագին սահմաներ։ Հանձնաժողովի վերջին նիստը տեղի ունեցավ այս տարվա ապրիլին, որի ժամանակ ուղևորափոխադրողների համար նախընտրելի սակագին հայտարարվեց 200 դրամը։ Դրանից հետո հանձնաժողովի նախագահ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը ժամանակ տվեց, որի ընթացքում հանձնաժողովի անդամները գին սահմանելու առաջարկներ պետք է ներկայացնեին։ Ազատության հետ զրույցում Նիկոյանը ասաց, որ մի քանի առաջարկներ եղել են, օրինակ ստեղծվել է հատուկ խումբ, որի հաշվարկների արդյունքում իջեցվել է տրանսպորտային ծառայության բաղադրիչների գինը, հետևաբար 200 դրամը կարող է նվազել։ Փոխքաղաքապետը ասաց, որ քննարկումներ են արել նաև քաղաքապետարանում և որոշել, որ տարբեր սակագներ սահմանելը թերևս ամենալավ որոշումն է, դրանով նաև կլուծվի սոցիալապես անապահով խավերի հարցը, նրանք կօգտվեն էժան տրանսպորտից։
Ինչ էր հարցը բարձրացած, ոնց էին ասում, մի վճարի 150, որովհետև գիտեմ, գողինը չունի 50 թե ամսքի ինչ։ Հիմա 100 ունեցողը 100 տարածումից կօգտվի, պայմանական եմ ասում, մի ուրիշը տվյալ ծառայությունից կօգտվի։
Տրանսպորտային հանձնաժողովի անդամ սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ առաջին անգամ է նման առաջարկի մասին լսում։ Նրա կարծիքով ճիշտ կլիներ, որ քաղաքապետարանը նախապես տեղյակ պահեր հանձնաժողովի անդամներին այսպիսի առաջարկների մասին, քանի որ ինչպես ցույց է տալիս փորձը, հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում մեծամասնությունը քվեարկում է առանց մանրամասներին տեղեկանալու։
Ոչ տրանսպորտային համակարգի մասին են, ամեն մեկը մի նեղ ուղղվածություն ունի, հաստատուղթը վերլուծողները պետք է վերլուծեն, հանրայնացնեն, որ մարդիկ վերջի րոպեին քվեարկելուց հասկանան, ինչին են ասում այո։
Պիպոյանը այս մոդելի մեջ նաև վտանգներ է տեսնում։ Առաջարկված տարբերակի համաձայն փաստորեն բարձր գնով ծառայություններ մատուցող տրանսպորտի ծավալը կկազմի եղածի մոտ 70%-ը։ Դրանից կտուժեն ցածր գնով երթևեկող քաղաքացիները, քանի որ 100 դրամով սպասարկող տրանսպորտի քանակը շեշտակիորեն կնվազի։ Այստեղ նաև հարց է, որքան ժամանակ կպահպանվի սահմանված որակը։
Ենթադրենք, որ տեսողմաս է շարժվում մեքենա, որտեղ բաթարապես կանգնած մարդ չի լինելու, եւ վաղը տեսնենք, որ կա կանգնած մարդ։ Ու եթե հայտնաբերվեց խախտում, միանգամից վերապոխվում է 100 դրամ տիրույթ, թե ընդ ամենը վարչական պատասխանատվություն է 5000 դրամ, որ բոլորը պատրաստ ուրախ վճարեն։
Քաղաքապետարանի այս առաջարկի հետ համաձայն չեն նաև չենք վճարելու 150 դրամ նախաձեռնության անդամները։ Սուրեն Սահակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք հասարակության մեջ բաժանումներին դեմ են, իսկ գինը չբարձրացնելու համար եւս մեկ անգամ առաջարկում են բոլոր ուղևորափոխադրող կազմակերպություններին միավորել մեկ բաժնետ իրական ընկերության մեջ։
Այսինքն, անկախ համանդրության հռչակած հավասարությունից եւ այլն, հարուստությունը բաժանել կաստաների, լինեն հարուստների մեքենաներ, աղքատների մեքենաներ, ուսը փողոցները բաժանեն հարուստների մի տեղով գնան, աղքատները մի տեղով գնան։
Երևանի քաղաքապետարանի տարբեր սակագներ սահմանելու առաջարկը կքննարկվի տրանսպորտային հանձնաժողովի առաջիկա նիստում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատամարտիկների բողոքի ակցիաներ նախաձեռնելուց հետո խարդախության մեջ մեղադրված եւ կալանավորված Վոլոդիա Ավետիսյանը 3-6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց, այսպիսով դատարանը բացառեց անգամ համաներմամբ նրա ազատ արձակվելու հնարավորությունը։ Ավետիսյանի ազատամարտիկ ընկերները հայտարարում են, որ շարունակելու են պայքարը եւ դիմելու են առավել ակտիվ գործողությունների իրենց մարտական ընկերոջը ազատ արձակելու համար, շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Խարդախության համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպան Արազակ Հայրանը հայտարարում է, որ պաշտպանության նախարարը նախապես գիտեր, թե ինչ վճիռ է կայացնելու դատարանը։
Չեմ կարծում, որ տվյալ դեպքում Սեյրան Օհանյանը, հաշվի առնելով իր դիրքը, իր առնչությունը այս գործին, տեղեկություն չունենա դատական ակտի մասին, այսինքն այն, ինչը որ պետք է դատավորը ուղղակի ձևականորեն հրապարակի։
Վճիռի հրապարակումից ժամեր առաջ նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում Զաքարյանի որակմամբ անմեղության կանխավարկածը խախտող հայտարարություն էր արել։
Նաև ինքը այլ խախտում է կատարել, որի համար ինքը այսօր պատասխան է տալիս։ Քրեական գործը ընթանում է եւ այսօր հասել է դատարան եւ բոլոր ապացույցները կան, իհարկե բերում է այդ համոզմունքին, որ ինքը խախտում կատարել։
Օհանյանը եւս մեկ անգամ շեշտել էր, թե անցած տարի բողոքի ակցիաներ նախաձեռնած ազատամարտիկի հետ պայմանավորվել էին հանդիպել ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրների լուծման համար, բայց Ավետիսյանը շարունակել էր բողոքի տարբեր ակցիաներ կազմակերպել։ Նախարարը, սակայն, հատուկ ընդգծել է, որ այդ պայմանավորվածության խախտման համար չեն կալանավորել ազատամարտիկին։ Զաքարյանը նշում է, որ պաշտպանության նախարարը, հաշվի առնելով իր պաշտոնը, պետք է քաղաքականությունից զերծ պահեր իրեն, զբաղվեր բանակի խնդիրների լուծմամբ, այլ ոչ թե փորձեր դառնալ քաղաքական խաղակարդ։
Եվ ինչ որ ասենք ուժերի կարծիքները արտահայտել կամ ինչ որ մեկի կողմը կանգնել մյուսին դեմ։
Ավետիսյանը դատարանում երկու անգամ հայտարարեց, որ պաշտպանության նախարարության քնիչն իրեն գործարքի առաջարկել հանուն ազատության դադարեցնել բողոքի ակցիաները։ Ավետիսյանը մերժել էր գործարքը։ Պաշտպան Զաքարյանն ասում է, որ եթե դատարանն օբյեկտիվ դատաքննություն անցկացներ, ապա պետք է հարցաքններ քնիչին, սակայն դատավոր Լևոն Ավետիսյանը հաշվի չառավ ոչ այս, ոչ էլ մի շարք այլ հանգամանքներ։
Այս ամբողջ ուղղակի թատրոն է, ձևականություն, նախապես որոշված սցենարով։ Ցավոք սրտի այս դատական ակտը ցույց տվեց, որ մեր դատավորի անկախության սահմանները ընդամենը կես տարի, այսինքն դատախազի ուզածից դատավորը ընդամենը կարող էր կես տարի քիչ տալ, ոչ ավելի։ Սա է մեր դատական համակարգը։
Անցած ամիսներին թե Ավետիսյանը, թե նրա պաշտպանն ու համախոհները բազմից են հայտարարել, որ Ավետիսյանը քաղաքական բան տարկյալ է, որ իշխանությունները ազատամարտիկին պատժեցին իր ակտիվության համար։ Զաքարյանը վկայակոչում է, անցած տարի բողոքի ակցիաներին զուգահեռ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից արված իր պաշտպանյալի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսումները, հանդիպումների տեսագրությունները։ Դատարանում պարզ դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում Ավետիսյանը հայտնվել է հենց այդ ակցիան ների ժամանակ։
Ինչի համար է ընդհանրապես այդ մարմինը սկսել Վալոդիա Ավետիսյանով հետաքրքրվել։ Դե այն որ նա սկսեց ակտիվանալ, այն որ նա սկսեց իշխանությանը մերժել, իշխանության առաջարկությունները չընդունել, աշխատանք ստանալու, բիզնես տրամադրելու եւ այլ կայթակղիչ առաջարկությունները չընդունեց եւ որոշեց իր սկզբունքներին չդավաճանի ու շարունակի պայքարը մինչեւ վերջ։ Արդյոք դա չէ իրական պատճառը, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսեց հետաքրքրվել Վալոդիա Ավետիսյանը։
Թե փաստաբանը, թե ազատամարտիկները ցնցված են դատավորի կայացրած վճռից, այն անօրինական է ու արդարադատության հետ որևէ աղերս չուներ, ասում են։
Ու ճիշտն ասած, սրտի փոքր անկյունում մի փոքր ինչ-որ հույս կար, բայց քանի որ անարդարությունը տիրում է ողջ երկրում, ոչ մի տեղ, ոչ մի դատական, ոչ մի համակարգ ուշադր ժողովրդին չի գործում, դրա համար էլ մեր հույսը, այսպես ասած, մարեց։
Չերևացող մի նոր պայքարի հոգեբանություն է առաջանում ոչ այս ռեժիմի։ Այն ինչ որ Վալոդյան ժամանակին դեռ մինչև կալանավորվել ասում էր, ասում էր եղբայր, ես չեմ հասկանում, սրանք ոչ թե չեն կարողանում, այլ չեն ուզում ես հարցերը լուծել։
Ավետիսյան ընկերները մտադիր են շարունակել բողոքի ակցիաները այնքան, մինչև իշխանությունները ազատ արձակեն նրան։
Սկսած մինչև մայրուղի փակելուց, մինչև ազատամարտիկ տղաներին էլ ավելի շատ զանգերով կապնվելու եւ հանրահավաք հրավար, այսինքն տարբեր առաջարկներ կան, սա ուղղակի մի քանի օրից պարզ կլինի, թե ինչ ձեւով պետք է շարունակեն։
Ավետիսյանի պաշտպանը տարակուսած է դատարանի խիստ պատժից, ասում է, որ հերատես լինելու դեպքում իշխանությունները չէին սրի առանց այն էլ լարված իրավիճակը, Զաքարյանը հույս ունի, որ վերաքնիչ դատարանն ավելի մեղմ կվարվի ազատամարտիկի հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատամարտիկների սոցիալական իրավունքների համար պայքարող Վոլոդիա Ավետիսյանին 6 տարով ազատազրկելու դատարանի երեկայացրած վճռի կապակցությամբ հրապարակը գրում է։ Միթե մեր երկրի ամենավտանգավոր հանցագործը գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանն է, որին 3 դատարանը առանց աչքի թարթելու 6 տարի ազատազրկման դատապարտեց։ Մարդ, որի համար ամիսներ շարունակ պայքարում են ընկերները, մարդ, ով 6 զավակ է ունեցել, որից 3 անչափահաս են եւ 3 դատարանի առաջ շարված մեղմ դատավճիռ էին խնդրում։ Միթե դատավորը չի հասկանում, որ այս դատավճրով ոչ այնքան Վոլոդիա Ավետիսյանին է պատժում, որքան այս երեխաներին, որոնք դատապարտված են եւս 5 տարի առանց հոր ապրելու ճակատագրին։ Ժողովուրդը մեկնաբանում է Մոսկվայում գործարար Լևոն Հայրապետյանին կալանելու առնչությամբ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի նախորդին հնչեցրած արձագանքը։ Հիշեցնենք, լրագրողների հետ զրույցում նա ասել էր. «Եթե մարդիկ օրենք են խախտում եւ կալանավորվում են, մենք ինչ կարող ենք անել»։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Անկեղծ ասած, բավականին տխուր տեսարան էր նախ այն, որ երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը նման տարական հարցում այդպիսի կիքս է թույլ տալիս, սակայն էլ ավելի տխուր էր այն շողացող, գրեթե հրճվանքի հասնող ժպիտը, որով Հովիկ Աբրամյանը ռուս իրավապահներից առաջ ընկնելով հայտարարում էր, թե Լևոն Հայրապետյանն օրենք է խախտել։ Ի վերջո, խոսքը հայազգի մեծ բարերարի մասին է, ով տարիներ շարունակ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել Ղարաբաղում, ով զգալի մշակութային բարեգործական նախագծեր է հովանավորել նաև Հայաստանում, ով ողջ աշխարհով մեկ իր կապերն օգտագործելով լոբինգ է արել Ղարաբաղի անկախության և ցեղասպանության ճանաչման օգտին։ Հովիկ Աբրամյանի անթաքույց ուրախությունը սակայն կարելի է հասկանալ, եթե հիշենք, թե Հայրապետյանն ինչպես էր արտահայտվում երկիրն արնակ համանող օլիգարխների և իշխանությունների մասին։ Տարածաշրջանային վերջին զարգացումների համատեքստում գնահատելով Ռուսաստանի քայլերը, հայոց աշխարհի մեկնաբանն ամփոփում է. Որքան էլ մեզ մոտ լինի Ռուսաստանը որպես ռազմավարական դաշնակից, որքան էլ անհրաժեշտ լինի նրա ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, որքան էլ կարևոր լինեն մեզ համար նրա այդ ինտեգրացիոն նույն տարածության մեջ հայտնվելու հեռանկարները, Ղարաբաղի հարցն իբրև գլոբալ դիմակայության դյուրավար պայթուցիչ օգտագործելու փորձերը չեն կարող արժանանալ մեր երկրի հավանությանը։ Քանզի մի բան է լինել տարածաշրջանային ստատուս քվոյի պահպանման կարևոր օղակ, մեկ այլ բան՝ այն խախտելու համար զոհաբերվող զինվոր։ Արձագանքելով Ուկրաինայի 8-ային տարածքում մալազիական մարդատար ինքնաթիռի կործանմանը, ժամանակօրաթերթը գրում է. «Սա աննկարագրելի մարդկային աղետ է, որի դեպքում մեկնաբանություններն իսկապես ավելորդ են»։ Ուկրաինական մսաղացը, որը ըստեյության հրահրեց Ռուսաստանը այդ երկրի եվրոինտեգրացիոն քաղաքականությունն արգելակելու և ուկրաինացիների ինքնիշխանությունը սահմանափակելու համար, չափազանց թանկ է նստում անգամ այդ մսաղացից ֆիզիկապես հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող մարդկանց վրա, լինեն նրանք օդում թե ցամաքում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվրամիությունը 200 000 եվրո է հատկացրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ծրագրերին։ Այդ ծրագրերը իրականացնելու են 8 կազմակերպություններ Հայաստանից և Թուրքիայից 18 ամիսների ընթացքում։ Կյանքի կկոչվեն ավելի քան 1 տասնյակ տնտեսական մշակութային ծրագրեր, որոնք ըստ կազմակերպիչների կնպաստեն երկու հասարակությունների միջև շփումների աշխուժացմանը, պատմում է Լիանա Մնացականյանը։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով ևս ներգրաված է այս ծրագրերում, նշում է, որ հասարակական ձևաչափերում մերձեցմանը միտված գործունեությունը բավական հաջող է ընթանում, ինչը չի կարելի ասել երկու երկրների պաշտոնական շփումների մասին։ Ըստ նրա, երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի սահմանի բացման ամբողջ պատասխանատվությունը դրված է Թուրքիայի վրա։ Նա նաև նշեց, որ փոփոխություններ չի ակնկալում Թուրքիայում կայանալիք առաջիկա նախագահական ընտրություններից։
Այսինքն գրնան պատասխանել, որ ավելի լայնոր են, ավելի արմատական հարցը, եթե վարչապետ Օրդոգան իրական նահանգա պիտի դառնա Թուրքիային մեջ, հստակ չի, ինչ տեսակ Թուրքիա պիտի ունենանք իբրև հարավան։ Թուրքիա արդեն կացած է, հանդիպումներ ունեցա այս այնցյալ ապրիլ և մայիս։ Եվ գրնամ ասել, որ վստահություն չունիմ։ Վստահություն չունիմ, որովհետև իրականություն մեջ քաղաքական թատրոնը կսկսվի Թուրքիային կողմ։ Եվ դժպատ դպար, առանց լուրջ կամ իրական քայլ իր կողմից, չեմ հավատա, որ իրական բանը պիտի փոխվի շուտով։
Որևէ փոփոխություն չի տեսնում եւ չի ակնկալում նաեւ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Տերգապրելյանը, հաշվի առնելով ներկայումս տեղի ունեցող տարածաշրջանային իրադարձությունները, դրական տեղաշարժեր չեն սպասվում, ասում է նա։ Միայն Հայաստանը ոչինչ չի կարող անել գործընթացի կարգավորման համար։
Հիմա հաշվի առնելով Ուկրաինայում վիճակը, Ռուսաստանը այնքան զբաղված է, որ ինձ թվում է, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում ժամանակ չի ունենալու առանձնապես շատ բան անելու եւ ուրեմն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մեջ էլ չի միջամտելու եւ ուրեմն այդ հարաբերությունները մնալու են ինչպես այս պահին են։ Հայաստանը ունի երկու խոշոր տարածաշրջանային խնդրեմ կամ միավորված մեկ խնդրեմ՝ դա Ղարաբաղյան հարցն է եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները եւ ինչպես պիտի տակից դուրս գա մեծ հարցական է, բայց մենակ Հայաստանից կախված չէ։ Եթե նույնիսկ լավագույն երկիրը լիներ, ելի այդ խնդրեմը ունենալու է։
Ֆուրճու Բերջեմն եկել է Թուրքիայից եւ ներկայացնում է Հրանտ Դինքի հիմնադրամը։ Նա նշում է, որ չնայած հասարակությունների շրջանում իրականացվող ծրագրերին, երկու երկրներում էլ տեղեկատվության եւ ակտիվության պակաս կա։ Ըստ Բերջեմենի, հասարակությունները մինչդեռ կարող են ազդել կառավարման գործընթացի վրա։ Կարևոր է երկու երկրների մարդկանց քաղաքացիական հասարակությունների միջև կապ ստեղծելը եւ ճնշում գործադրելը կառավարությունների վրա։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանամերձ շրջանների եւ խոշոր քաղաքների բնակիչները պետք է մեկ ձայնով կարողանան արտահայտել իրենց պահանջը, բացել սահմանները եւ պաշտոնական հարաբերությունները կարգավորելու ուղիներ գտնել։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հայտնի է, որ այս պահին Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարություն է անում ռուս-ուկրաինական սահմանին կործանված մալազական օթանավի վերաբերյալ։ Այդ մասին մանրամասները արդեն կարող եք դիտել մեր լրատվական կենտրոնի եթերում, ազատություն.am կայքերում, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։